god søndag. Jeg lurer på om vi skal be litt til. Og da tenkte jeg vi kan be hver for oss først stille, hvis du klarer det. Sånn halvstille i alle fall. Og så kan du, skal vi be om at det skal skje et under i dag. Og det er det at du må få et eller annet møte med Gud i teksten som blir til mat for deg, er du med? Som betyr noe for deg, som ikke bare er sånn, det var fiffig, eller det var interessant, eller enda verre, det var kjedelig, eller sånn. Men at du rett og slett hører noe som gir mening for mer enn bare tanken. For det er en ting som er vanskeligere enn å forkynne Guds ord, og det er å høre det. Og så tenkte jeg at når vi var stille i noen for 30 sekunder for eksempel, så hvis det er noen som vil be høyt, ikke sånn overdrevent høyt, men så høyt at vi andre hører det, så kan du gjøre det. Så tar vi bare sånn noen få minutter, kan vi gjøre det, helt kort. Først litt stille, be hver for dere, be om at den hellige ånd må vise seg for deg, vise Jesus for deg, vise ordet for deg, og at han må gi deg noe som du behøver. Jeg tror du behøver noe. Og så, som sagt, hvis noen vil be høyt, så gjør du det. Eller hvis noen har et budskap. Hvis det var noen som hadde et ord eller en bønn, så vær så god.
Takk, Hellige Ånd, at du våker over ordet og gjør det levende for oss til mer enn teori. Og takk at du er glad i oss, at du ønsker å møte oss. Takk at du ønsker å vise oss en lys framtid hos deg og sammen med deg. Amen. Tekstene i dag er hentet ifra Johannes evangeliet, kapittel 1, og en del vers der. Det er litt sånn en fortelling full av ting. Full av masse detaljer og ting og ord. Og, ja, det er helt... Så den skal vi skal stoppe, vi skal dvele litt med noen ting der. Og så er det en tekst fra Romerbrevet, 8, 28-30. Og det er en tekst fra Jesaja, som er den vi kaller for en av de messias-sangene i Jesaja. Dette er den tredje messias-sangen. Det er bare to vers ifra den. Jesaja 50, vers 4-5. Og så tenker jeg at dette blir sånn cirka todelt i dag, at jeg skal si en del om selv det med Johannes, en del ting i Johannes evangeliet. Og så vil jeg dele noe med dere. Som en slags parentes, en slags lang parentes, om at vi kan oppleve noen ganger at det er en motsetning mellom det å være et barn av Gud og det å være en disippel, eller det å være barn og tjener. Hvis vi går bort i det, da har jeg skrevet en sang om det. Og det vil jeg gjerne si, jeg har lyst til å dele litt med dere om det. Og grunnen til at jeg tenker litt på det er at vi ser meg som at Johannes-teksten handler om at Jesus kaller 4-5 av disiplene sine. Og romerbrevteksten handler om at vi er kalt. Det var ikke bare sånn at Jesus kalte noen før, liksom, men romerbrevet poengterer at vi er både utvalgt og kalt. Og Jesaja-teksten er egentlig sånn en, der er vel 11 vers der eller noe sånt, som er en slags monolog av Jesus. Altså Jesus bare sier mange ting i et ras, skulle jeg si. Og deriblandt sier Jesus at han har en disippeltunge. Det står sånn, Herren har gitt meg en disippeltunge, sier altså Messias. Så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Herren har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig. Jeg vek ikke tilbake. Så på en måte alle tekstene peker på sønnen med stor S. Alle tekstene peker på at sønnen er Messias, Kristus. Tekstene peker på at Jesus er Israels konge. Han er den lovede, den som profeten vitner om. Men like fullt, han er en tjener. Og det var faktisk der jeg begynte hele... jeg har hatt alt for god tid til å forberede meg, antageligvis. Så jeg begynte hele greia mi med, hæ, er Jesus tjener? Er Jesus tjener og Gud? Altså, ikke han er menneskegud, men han er til og med en tjener for menneskene. Og fortsatt Gud, er det med? Og så begynte jeg å tenke på at, jeg har hørt noen, nå bare en liten innledning nå, jeg har hørt noen ting om at egentlig så er de fleste ganger du møter ordet tjener i Bibelen, så betyr det egentlig slave. Men vi på en måte sier ikke slave, vi sier tjener. Det er litt sånn finere uttrykk. Det har jeg lært. Jeg tror det heter doulos på gresk, og det betyr slave. Mens vi da sier mer at vi er Herrens tjener, og sånn at vi er Jesu tjener, for det er litt sånn, slave er litt sånn, kanskje et belastet ord, og sånn rent politisk og historisk, ikke sant? At det kanskje det er bedre å si tjener. Så jeg ringde til en fyr som har veldig peiling på språk i Bibelen. Og så spør jeg han om, er det sånn? Er Jesus også slave? Er det ordet der også brukt, ikke sant? Er han også en slave på en måte? Eller, skjønner du? Det begynte jeg å spørre om da. Og da svarte han på en del ting der da, som jeg skal komme tilbake til da. Men han sa egentlig det altså at det er ikke så enkelt som det at det er hva ordet vi bruker. Du må se sammenhengen det står i. Men det var liksom, det første brennpunktet mitt var at jeg også er en tjener, en slave. En slave er jo eid av Herren sin, ikke sant? Han er kjøpt og eid. Du er han sin, om du vil eller ikke. Så det er et veldig negativt uttrykk ikke sant, i rent politisk eller socialt. Men samtidig så, vi har jo en god herre som har kjøpt oss. Det skal komme litt tilbake til. Men jeg har bare lyst til å si at den teksten, jeg tror vi leser den først, kanskje det mest pedagogiske å gjøre. Jeg tror vi gjør det. Ok? Så skal jeg kommentere, vil jeg bare si litt om denne teksten her. Johannes 1, og så vers 35-51. Johannes 1. Dagen etter, og det sier Johannes 3-4 ganger. Dagen etter, dagen etter, dagen etter. Dagen etter sto Johannes der igjen, dette er altså da døperen Johannes, og to av disiplene hans sto der. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, se, der Guds lam. De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus vendte seg og sa, og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, hva søker dere? De sa til ham, rabbi, det betyr mester, hvor bor du? Han sier til dem, kom og se. De kom da og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende timen, eller klokka 4. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror, Simon, og sier til ham, vi har funnet Messias, det betyr Kristus. Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa, du er Simon, Johannes sønn, du skal kalles Kefas, det betyr Peter. Dagen etter ville han dra til Galilea. Han finner Philip, og Jesus sier til ham, følg meg. Philip var fra Bethsaida, fra Andreas og Peters by. Philip finner Nathanael, også kalt Bartholomeus, i de andre evangeliene, og sier til ham, han som Moses har skrevet om i loven, og som profeterne skrev om, han har vi funnet, Jesus, Josefs sønn fra Nazaret. Nathanael sa til ham, kan det komme noe godt fra Nazaret? Philip sa til ham, kom og se. Jesus sa Nathanael komme mot seg, og han sa om ham, se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i. Nathanael sa til ham, hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte seg til ham, før Philip kalte deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg. Nathanael svarte, rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Jesus svarte og sa til ham, tror du fordi jeg sa til deg at jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn dette. Og han sa til ham, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen. Amen. Og her er det altså så mye. Jeg synes det er veldig fint. Det første vi kan si er at Johannes er jo annerledes enn Matteus, Markus, Lukas når han forteller dette her. Han gjør, han gjør sin greie, skulle jeg si, på en helt annen måte. Og han begynner jo, ikke sant, i kapittel 1, de første versene. Altså, første verset, i begynnelsen var ordet med stor O, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så Johannes bare slår fast med en gang, Jesus er Gud. Ferdig snakker. Og nå er vi i den treenighetstiden, ikke sant? Så det lærer vi i dag, Jesus er Gud. Han var hos Gud, og han var Gud. Og så kom han til oss. Og så det begynner Johannes med. Og så da, allerede nå, altså i vers 35, liksom, så er Johannes langt inn i fortellingen om at han begynner å kalle disipler. Men, ta det siste først da. Jesus sier til slutt der, sannelig, sannelig, sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stiger opp og stiger ned over menneskesønnen. Og i de fleste bibler så vil du se sånn en liten henvisning nede under den teksten. Er det din bibel? I vers 1:51. I min så er det en henvisning til 1. Mosebok 28. Og i 1. Mosebok 28 så leser du om Jakob, som er på flukt, på rømmen eller alene, og som ligger og hadde vel faktisk en stein til puta, han om det, og der sover han, og så drømmer han at han ser en stige som går fra han opp til himmelen, og han ser engler som går opp og ned på stigen. Og det var mer enn en drøm, det var jo egentlig et syn da, ikke sant? Skal vi se her, jeg skal bare lese så ikke jeg sier noe feil. 1. Mosebok 28, og sånn cirka vers 10 begynner det i, Da hadde han en drøm i vers 12. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen, og se, Guds engler steg opp og ned på den. Og se, Herren sto over den og sa, jeg er Herren din, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet hvor du nå ligger i, vil jeg gi deg og din ett. Og så forstod Jakob at dette, det er jo faktisk Gud mener dette her. Så i vers 16 da, da Jakob våkner av sin søvn, sa han, sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke. Han ble grepet av frykt og sa, hvor forferdelig er ikke dette stedet? Her er sannelig Guds hus. Her er himmelens port. Sant? Denne fortellingen kunne alle i Israel. Denne store fortellingen. Jakob er jo en av de store fedrene deres. Og det Jesus sier her, er at han kommenterer nå, en del hundre år etterpå, altså mange hundre år etterpå, så kommenterer egentlig Jesus. Han, Jesus putter seg selv inn i drømmen til Jakob. Ser du hvilken posisjon Jesus er i den drømmen? Jesus er stigen. Jesus er forbindelsen mellom oss og Gud. Er du på den? Så han sier egentlig sånn, jeg er den stigen. Som du ikke sa, som en, ja, hvor Jakob skjønte det som, han skjønte at der oppe er Gud. Jeg har med Gud å gjøre. Ikke sant? Så hva er det Jesus påstår? Han påstår en svære ting. Jeg er den stigen. Jeg er kontakten mellom Gud og deg. Jeg er han som er omtalt i det gamle testamentet. En annen interessant ting er at hvis du teller, jeg har telt det nå igjen, bare for å være sikker, hvis du teller dagens tekst, altså fra vers 35 til vers 51, så etter mine, nå er ikke jeg den flinkeste i matte, men dette her er ganske enkel matte, tenker jeg, så finner jeg at Jesus har 7 navn i denne dagens tekst. Det er 7 navn om Jesus her, så langt jeg. Kan diskutere det litt, men jeg har funnet 7 navn. Det første er vers 36, Guds lam. I vers 38, Rabbi. I vers 41, Messias. I vers 45, han som Moses har skrevet om i loven, og Jesus, Josefs sønn fra Nazaret. Og så i vers 48, Rabbi, og du er Guds sønn, og du er Israels konge. Ganske mange der. Det som er stilig er at midt i midten der, det navnet han fikk i midten, det er altså da Jesus, Josefs sønn. Og jeg hørte på en podcast nå nylig, og der var det en som sa at egentlig det er det samme som å si Jesus, Josefs sønn. Altså, er du på den? Asbjørn Sigmundsen, liksom. Altså, Jesus er sønn til Josef. Og jeg tenker at det er så fint å se det i en og samme fortelling, at Jesus er rabbi, mester, Guds lam, han som Moses forteller om, ikke sant? Han er alle de tingene. Og han er faktisk Jesus. Han der som Josef er faren til. Jesus er sant menneske og sann Gud. Det synes jeg er litt fint å se. Så kan du diskutere i hvilken grad han er sønn til Josef. Så, ikke sant? Men vi skjønner. Jeg synes det er fint. Andre ting vi legger merke til er kanskje at ja, Jesus er Guds lam. Det er jo en svær, det er jo på en måte en alt du finner i det gamle testamentet om foreskrift, om offringer, om at et uskyldig lam måtte dø for at folket sine synder skulle bli tilgitt. Det er jo ikke minst den der stakkars bukken ved ærelammet som fikk alle syndene nedbett over seg og ble jaget ut i ødemarken. Sant? Så bare det å si Guds lam der, så begynte jo bare det å spinne hos alle. Oi, det vi kjenner til mange Guds lam. Det der lammet som redda Isak, så ikke han døde. Sant? Det der veren som sto fast i det kjerret der, så de kunne offre han i stedet for Isak. Sant? Det er mange sånne lam. Så de bang, så for seg. Er Jesus det? Johannes sa det 2 ganger. 2 dager på rad. Og en annen ting, døperen Johannes, han var den største profeten som noen ganger levd, ifølge Jesus. Han hadde en skokk med tilhengere. han døpte selv, og andre døpte for han også. Mange som døpte. Og de mener at det der døperen Johannes betyr, det var ikke det som at han var spesiell som døpte. Det gjorde en høvis med folk. Men døperen Johannes var sånn, han nidøpte, tror jeg det egentlig betyr. Altså han døpte noe helt enormt. Jeg vet ikke om det betyr at han døpte mange, eller han døpte voldsomt. Kanskje begge deler. Men altså, han var veldig sånn, han var kjent for det med døpingen, sier altså. Og døperen Johannes da, han opplever i dag å miste to disipler. Smukk, da var det i vekke. Bare med at han pekte på Jesus. Så gikk altså to av disiplene til Johannes og begynte å følge Jesus. Sånn at når Johannes sier at han skal vokse, sier han om Jesus, og jeg skal avta, jeg skal minke, så sier han, ja. Vi ser at det er sant det du sier. Du gjør det jo. Du lekker som en sil. Disiplene dine slutter å følge deg og begynner å følge Jesus. Og det var jo det han skulle. En annen ting er at døperen Johannes blir kalt veirydderen. Der sier han selv, jeg skal rydde en vei for Herren. Han tok på en måte verdenshistorien ifra den gamle pakt og inn i den nye pakt. Han var en profet som uten sidestykke, også i forhold til jobben han hadde. Og han er veirydderen. Og her i teksten i dag, så møter veirydderen veien. Med på den. Jesus er veien. Derfor så er det med som døperen Johannes bare sånn, han forsvinner i møte med Jesus. Han ønsker det. Han er bare en veirydder. En som peker, en som roper i ødemarken. En som snakker om han som skal komme, og så kommer han. En annen litt sånn interessant ting er, hvis du ser i kapittel 2, for da, nå har vi lest ferdig kapittel 1, vers 51 i siste verset. Hvis du begynner i kapittel 2, Johannes, så begynner det med den tredje dagen var det bryllup i Kanaan i Galilea. Og da leser vi om første gang Jesus gjorde et under, offentlig et under, som jeg skrev om. Og det var da han gjorde dette her, som vi sørlendinger ikke har noe sans for, at han gjorde vin av ham. Vi vet det, men vi liker det ikke noe særlig. Men han gjorde det. Og det er et veldig stort under. Veldig stort under. Og det var i et bryllup. Akkurat som at Jesus bryr seg spesielt om ekteskap. Men det at det er tredje dagen, her er det jo noen som kan kommentere og si at hvorfor skal det stå at det var tredje dagen? Jo, da er det jo sånn en parallell til 1. Mosebok 19. Så kan du lese at da er Israels folk samlet på Sinai, sant? De er blitt fridt ut av Egypt, de er gått noen uker, så kommer de til fjellet Sinai, og der vil Gud møte dem og gi dem sin lov. 10 bud og mange andre forskrifter og lover. Og da sier Gud, i 2 dager skal du ikke hellige av dere. På den 3. skal jeg møte dere. Og da er noen som har sagt, det er akkurat som at vi ser meg som sånn en sånn speil av det her hos Jesus, er det med? At når Johannes da skal fortelle om Jesus, da, så spegler han fortellingen. Akkurat som at den fortellingen for et par tusen år siden, stender meg som å bare bli som en slags et maleri, eller en slags bilde, eller en slags profeti. Og sånn ned i sånn altså antall dager. Akkurat som at Jesus nå, den tre dagen da kom Gud på Sinai og åpenbarte seg med drønn og lyn og torden, og ingen lurte på om Gud var der. Den dagen. Akkurat som at Jesus også da, den tre dagen, så blir han offentliggjort liksom. Så gjør han et mirakel. Og det er et veldig stort mirakel å lage vin som tar veldig lang tid å lage. Det å lage vin bare med å si noe, det er en stor ting. Han er herre over både tid og rom. Så det er mange sånne ting. Så jo mer du leser det gamle testamentet, og så da leser bare disse versene her, så er det plutselig, det tyter jo, det bare koker av et vittnesbyrd, en slags enhetlig vittnesbyrd i Bibelen. Jesus er ingen tilfeldighet, han er ikke en oppvigler, han er ikke en rebell, han er selve oppfyllelsen av alt. Den hellige ånd har en total sånn oversikt, det er en harmoni i alt det rare vi leser om historier her og der, og all slags armer og bein, så er det altså en fortelling i det hele. Vi leser også om at i møte med Jesus så får du et nytt navn. Peter fikk et nytt navn en gang. Du skal hette Kefas. Dere har jo hørt det på en podcast, en som sa at Kefas var ikke et vanlig navn. Du kalte ikke folk for Kefas på denne tiden her. Altså klippe, det betyr jo klippen. Så det var en amerikansk teolog som sa at det nærmeste vi kommer med det navnet i Amerika, det er Rocky. Rocky. Det er jo du kjenner til Sylvester Stallone. Han spiller en karakter, Rocky. 80-talls Husker han? Ja. Og det var tjeneren, altså Rocky. Altså det er sånn, han var solid. Så noen sa det at egentlig Jesus gir han sånn et navn. Du er Rocky. Du er klippen. Mange sånne ting. Vi møter jo Philip. Og vi møter Philip flere ganger i Johannes evangeliet. Kapittel 12, kapittel 14, kapittel 16, kapittel 18. Kanskje ikke 18. I hvert fall de andre. Da møter vi Philip. Eller så møter vi ikke Philip. Og i Nytestamentet, så langt jeg vet. Han blir nevnt at han finnes, men Johannes slipper Philip mye til. Og Philip, han er jo en som... Han er han der i klassen som rett opp hånden og så stiller de dumme spørsmålene. Så han sier sånn, han sier de dummeste ting, altså sånn, det er lett for å si, jeg hadde sagt det samme, men altså, han sier de dummeste ting, sånn, en gang Jesus sier at, ja, nå skal jeg reise og sånn, og så sier han, ja, hvor skal du hen? Nei, jeg skal sånn og sånn, og Philip sier, ja, hvor skal du hen? Vi vet ikke veien, sier han, og vi som Jesus sier, hæ, her har du gått med meg i 3 år, og så vet du ikke veien. Jeg er veien, sannheten og livet, da kom det der gode verset der, vet du. Det var det Philip som preste frem av Jesus, skulle jeg si, fikk han til å si. For Philip spør mange sånne ting. Og her i teksten i dag, så er han litt sånn, ja, kan det komme det godt i Nasaret, og veldig sånn, ja, sier litt rare ting. Det kan jo være fint. Han vet lite og spør, men bare spør. Mange sånne ting. Og så ikke minst da, så møter vi evangelisering, sånn som det vanligvis skjer. Nemlig at en bror tar med seg sin bror og sier, kom, jeg har møtt Jesus. Og vi ser det der veldig enkle, kom og se. Og det har jeg lyst til å si til dere her nå i dag, at det skal du gjøre mer enn du kommer på. Når du snakker med folk som ikke kjenner Jesus, ikke følger Jesus, så ha litt den der holdningen som Jesus også hadde. Jesus sa til dem, kom, bli med meg. Skal jeg vise dere hvor jeg bor henne, og så videre. Det var ikke leiligheten hans de ville se, liksom. Det var ikke det. De ville jo se han, hver mann. Men det der med å si, kom og se, i motsetning til meg som at den skal diskutere, og gjøre det veldig vanskelig og omstendelig, eller som noen her bar, altså at vi skal bli religiøse, og skjønner du, nei, bare kom og se. Det er veldig sånn, noe sånn ekte over det. Vi møter her i teksten, så møter vi evangelisering mellom søsken, altså en bror tar med seg en bror, og vi møter evangelisering mellom venner og folk flest, skulle du si. Slekt og venner. Veldig viktig. Og Jesus, han sier jo, kom. Kom. Følg meg. Og det er jo en ting. Jesus sier, følg meg. Han sier ikke, følg Gud. Med på den. Profeten vil jo alltid si, du må følge Herren. Og det er helt riktig, det må profeten si. Men Jesus, han kan si, følg meg. For Jesus er Gud. Og det der med kom og se, det er jo et sterkt uttrykk. Det er å komme til Jesus. Vet du hva Jesus har lovt om det? Den som kommer til meg, skal jeg slett ikke vise bort. Men så kommer til meg. Det å komme til Jesus, det er et enormt sterk ting. Det å si til folk, kom. Kom til Jesus. Og det er jo å komme og se. Og se han. Det er jo er det knyttet og løftet til Bibelen. Om å se Jesus, om å se han. Hver den som ser han, og så videre. Nå har jeg sagt litt om det. Og hvis du ikke vil lese mer om når Jesus kalte disiplene sine, så er det en grei oversikt. De plassene i Bibelen, så kan du lese om når Jesus kaller sine 12. Litt forskjellige vinklinger, og litt forskjellig hvem som blir omtalt i de forskjellige plassene i Nytestamentet. Og så er det en som er en fullstendig navneliste i Matteus 10, vers 1-4. Der står en oversikt over de 12, som da etter hvert blir kalt for apostler. Jesus hadde jo flere disipler, etter hvert, men det var de 12 som også blir kalt for apostler. Men det er altså ikke bare for 2000 år siden at folk ble kalt av Gud. Også nå. Og det er teksten fra Romerbrevet, Romerbrevet 8:28. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødde blant mange brødre. Og dem som han har forutbestemt, og den som han forutbestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort, og den som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Og dette er mye større enn vi aner. Han velger oss, han kaller oss, han rettferdiggjør oss. Vi får altså del i Gud sin rettferdighet, og han herliggjør oss, og vi skal bli likedannet han. En dag skal jeg stå opp igjen ifra de døde, hvis ikke Jesus kommer igjen før, og jeg skal få en ny herlig kropp, et herlighetslegeme, fysisk så det holder. Og så kommer det der sværa for Guds folk da, alle som hører han til, for vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Det er et løfte, og det er samtidig en rar ting å si. Og du skal kanskje være forsiktig med når tid du sier det til folk, for å si det sånn. Ikke misbruk det verset, men det er sant. At Gud, for Guds barn er det sånn, uansett hva som skjer med deg, så sørger Gud for at det samvirker til det gode. Så det er noe rart med Guds folk sånn sett da. Men så var det som sagt, jeg ville si litt om en sak, jeg har kalt det for falsk motsetning. Disipler barn eller tjener barn, ikke sant? Altså den greia der. Og det vil jeg si litt om. Jeg har skrevet her at mennesker kan komme i en sånn situasjon. Altså du kan få det sånn, ting kan skje på en sånn måte at dette her blir en konflikt inni deg. Det kan for eksempel være at du har mye ansvar, og at du kjenner at jeg har så mye ansvar at det blir for mye, og da tenker jeg på sånn et eller annet form for åndelig ansvar, enten det er i heimen, eller på privaten, eller en tjeneste du er i en plass, eller en jobb du er, eller så det samme hvor det er, men du opplever i hvert fall det at det blir for mye. Jeg klarer det ikke. Det har jeg opplevd. Jeg opplevde særlig to sånn store episoder der det ble så mye stress og angst og så mye rot, altså kaos, klarte ikke å holde tritt lenger, klarte ikke å sortere, og hverken i hodet eller sjela. Det gikk utover den psykiske helsen min, det gikk utover den fysiske helsen min. Sikkert mange her som kjenner til noe av det samme, så det er ikke sånn en unik fortelling, altså, men jeg vil bare dele helt kort med dere om det, for min egen del. Og det som skjedde for meg var det at hele gudsforholdet mitt ble satt i tvil. Kan det ikke se sånn ut det her ute og følge Jesus? Er du ikke med? Kan det ikke se sånn ut og ha det sånn som jeg har det? Går det an? Ser dette bra ut? Så jeg tvilte på meg selv og mitt eget gudsforhold. Det er en ting. Men enda verre, jeg må innrømme at jeg tvilte på Gud og Bibelen. Og da blir det enda svartere. Jeg er det vanskelig, jeg er det tungt, jeg klarer ikke å sortere lenger, jeg mister taket i de banale ting som eting og soving og leving og sånn. Ikke sant? Jeg fungerer ikke altså. Jeg må ha hjelp, jeg må til legen. Og så raser på en måte mitt forhold til Gud. Det er en ting, men hvor er Gud han egentlig? Og da kommer det der med sånne disippeltekster, ikke sant? Følg meg, og du skal gjøre større ting enn meg. Og alle de tekstene der ble bare sånn dunk, dunk, dunk i magen på meg. Jeg var ikke i nærheten av det. Og da faktisk, jeg skrev at jeg klarte ikke å lese Bibelen. Bokstavlig talt. Jeg fikk det ikke til. Det var vanskelig, altså. Jeg ble kvalmen. Jeg ble stresset. Når jeg las vers, så jeg bare enten vers som var sånn too much for meg, eller jeg så, så langt vekk er jeg ifra det. Eller det ble bare stengt og tungt. Og da var det en god venn. En voksen mann Han var vel sikkert på min alder når han sa det så. Jeg tenkte han var gammel når han sa det. Men ok, nok om det. Han sa til meg omtrent sånn som dette her. Dette er sånn et ganske ordrett sitert. At nå jeg ringde til han og sa, se det rett ut. Jeg er det vanskelig. Og jeg klarer ikke å lese Bibelen. Jeg klarer ikke å be. Jeg ser til land. Jeg kjems over dette her. Jeg har ikke lyst til å ha det sånn, men sånn har jeg det. Og da sa han, nå skal du erfare noe viktig. Og jeg hørte nesten at han hørte litt sånn glad ut når han sa det sånn. Litt irriterende glad, men det var akkurat som at han sa, takk for tilliten. Det er Gud som holder deg. Og det skal du nå erfare. Nå skal du erfare det du egentlig trodde på hele livet ditt, at det er Gud som holder deg. Er du med på den? Det er ikke sånn at det er ikke min bibellesning som holder Gud oppe. Jeg visste jo det. Ja, eller gjorde jeg det? Det er ikke mine bønner, det at jeg er på, liksom, jeg greier. Det er heller ikke mitt engasjement, men det er Gud som holder deg. Er du ikke med på den? Og for meg ble det veldig godt. Og det ble som et slags rart budskap om at nå må du stole på Gud, også når det kommer til det. Nå kan du ikke lese, nå kan du ikke gjøre forskjellige ting, nå fungerer du ikke. Nå skal du oppleve at Gud faktisk er Gud. Og her, det vi snakker om nå, da kunne jeg ha møtt noen uforstandige idioter, som hadde bare sagt, nei. Nå, her var det til kinner på. Få struktur på ting, og ta deg en bolle og skjerp deg, liksom, ikke sant? Det kunne jeg ha møtt, og jeg vet at mange møter det. Fær råd, og kanskje det med bibelvers som er helt sanne, de står der, de er sanne, og som bare blir dyttet inn, rett inn i den situasjonen du er i. Så her er det noe sånn om å ha med som, jeg skjønner godt at vi trenger den hellige ånd. At han som kan velge ut, hvorfor et ord skal jeg si til denne personen? For da har jeg mange ord å ta, ikke sant? At vi som du tenker på, kjære Gud, altså, nå må du gi meg det rette ordet å si til denne personen. For alt Guds ord er sant, ja. Men jeg kan ikke si alt til alle hele tiden. Så det er en sang da, som jeg har et veldig, veldig anstrengt forhold til. Så dette er ikke en roast av denne sangen. Men. Neida, det er ikke det. Han har skrevet en som heter Sølvi Helene Hopland, som er litt eldre enn meg. Hun har skrevet flere sanger og gitt ut plater og sånn. Kanskje du ikke kjenner henne, vet ikke jeg. Så jeg kjenner henne ikke. Men hun har skrevet en sang som heter Barn og ikke tjenere. Jeg bare har lyst til å lese den på nynorsk. Nå skal du få være barn og ikke tjener. Nå skal du få være liten, ikke stor. Ingen spør deg hva du syns og hva du mener. Det er ikke du som skal forsvare mitt ord. Nå skal du få slippe hendene langs siden. Du må ikke tro at du skal bære meg. Som om jeg må holdes oppe hele tiden. Ikke glem at det er jeg som bærer deg. Nå skal du få være svak og legge bort din styrke. Jeg lever fortsatt selv når du er død. Det er faren når mitt ord blir ditt yrke. Du tenkte mest på alle andre du skal fø. Nå skal du få lov til å lytte, ikke tale. Nå kan du ta imot og ikke gi. Du kan gråte ut for alt som er gått gale. Jeg vil holde deg og gi deg av min fred. Jeg roper igjen, jeg har prøvd så mange ganger. Jeg elsker deg, mitt barn, jeg elsker deg. Du er ikke unnværlig som min tjener, men som mitt barn er du umistelig. Den sangen tror jeg at noen folk trenger. I en helt spesifikk situasjon, som jeg har vært i et par ganger, det var litt den sangen egentlig jeg fikk av han fyren, som er, ikke sant? Altså, jeg fikk ikke sang, men det var samme budskapet. At hvis det er sånn du tror at det er opp til deg dette her, da tenker du feil, da skal du slappe av. Men jeg vil likevel si noe her. For jeg opplever at det her er sånn en... Det er sånn en... en slags misforstått konflikt. Vi setter ting opp imot hverandre. Det er jo derfor vi har det vanskelig, ikke sant? Jeg fikk det vanskelig for at jeg setter to ting opp imot hverandre. Så jeg har skrevet her at men dette blir mer en unntakssituasjon. For selv om det alltid er sant at ikke det er vi som bærer Gud, og ikke vi, ikke sant, alle de tingene, så er det ikke det som er realiteten i det å være en tjener. Når disiplene fikk beskjed om å følge ham, fikk beskjed om å gå ut av hele verden, fikk beskjed om å døpe og lære og så videre, og vi er de neste som har fått beskjed om det, så er ikke det en konflikt til å være barn. Det er ikke sånn at vi må velge, ja, vil du gjøre det, eller vil du være barn? Og så tenker vi at det er noen kristne som, nei, vi er bare barn, og så er det en gjeng som er noe mer enn barn. Det vil jeg ta veldig avstand til, å ha en sånn tanke. Noen snakker litt sånn der A- og B-kristne nesten, at det er noen som er bare sånn, de er bare frelst liksom, og så er det noen da som er liksom, frelst 2.0, de som er disipler. Det er en veldig farlig tanke, og jeg ser han veldig ofte at han bare etablerer seg i menigheter. At vi har noen, vi har sånn, ja, det er herlig, det er så ivrig, liksom. Så gjør de det. Vi har noen som gir mat til fattige, så slipper jeg det, og så noen som vittner, så slipper jeg det, og så noen som synger, så slipper jeg det, og så, hva gjør du da? Nei, jeg er egentlig bare barn da, eller, jeg vet ikke, skjønner du? Så det er noe her som jeg vil, ikke tatt oppgjør med, men jeg vil slå et slag for at hvis du sitter her og er det vanskelig, så skal du høre det. Så da skal du høre det. At Gud, han bærer deg. Det er ikke bibellesing av de som holder Gud oppe, eller bønnelivet ditt som holder Gud oppe, og som gjør at Gud er Gud og er glad i deg. Det er heller ikke at det at du elsker Gud som gjør at han elsker deg. Tvert imot, han bestemte seg for å elske deg før du ble født. Og han elsker deg når du hater ham. Han elsker deg til og med når du trosser ham, så kommer han etter deg med en kjærlighet og fortelle at jeg har lyst til å være med deg for deg om. Jeg har lyst til å elske deg inntil meg og omvende deg og helliggjøre deg, rettferdiggjøre deg og til slutt likedanne deg med meg. Og så, som sagt, kikket jeg på det ordet slave eller tjener da, og jeg googlet det og var inne på, jeg liker en del sånne ordlister som jeg har, som kom med litt forklaring og sånn, og så ringde jeg da til han her dyktige teologen, og som er veldig greia på både, ikke minst Gamle Testamentet, særlig Jeremia, men også språk. Og han mente det at norsk og engelsk og gresk og hebraisk, samme hvor du leser henne, så kan du gå deg på en måte, gå deg vill i språket. At det handler ikke plent om hvilket ord er brukt, men du må se på en måte sammenhengen det står i. Altså poenget er på en måte, det handler ikke bare om språk. Så selv om du kan si at noen av versene vi finner i Bibelen, kan du godt oversette med slave i stedet for tjener, hvis det er en forskjell på slave og tjener, så er det ikke det det handler om, og det vil jeg bare dele litt med dere. Altså ordet eller begrepet tjener, eller slave, eller trell, det er jo for meg et enda verre ord. Det er sånn nederst i mine tanker, men det er sikkert samme ordet da. Men de brukes forskjellig utifra hvilken sammenheng de står i. Og bare for å ta et par korte eksempler fra Bibelen som du kan være med på. At for eksempel, når vi leser i det gamle testamentet, så kan vi lese om noen som er munnskjenker. Husker du ikke det, munnskjenk? Putin er jo en munnskjenk. Jeg tipper nesten at alle store ledere kanskje har det, i hvert fall store forhatte ledere har det. Det er altså folk som eter maten du skal ete før du eter den. Så det går ikke an å forgifte deg, og du dør, for da dør han der løken på siden av deg først. Det er med som munnskjenken sin jobb. Han er greie på å lage mat, han er greie på å servere mat, altså han kan godt være kokk eller noe sånt, men hovedpoengene sitt, han er på en måte livvakten til han passer på. Det han eter, det eter kongen eller presidenten. Men like fullt, han var en slave. Og en del munnskjenker døde jo selvfølgelig av forgifte mat. Takk for jobben du gjorde. Sant? Men likevel ser man at en munnskjenk, han levde jo ofte på et slott, eller i hoffet, ikke sant? Han var jo helt der oppe. Husker ikke Josef, ikke sant? Han møtte jo en munnskjenk i fengselet, sant? Og en baker. De jobbet for selveste, var det Potifar eller? Nei, Farao. Farao, var i tvil. Samme det. Han var munnskjenk. Men du kan også lese i Bibelen om sånne arbeidertreller, fant jeg et bedre uttrykk på det. Altså bare sånn, 200 000 folk som bare ble piska og plaget hver dag og gikk og bar på en eller annen stein eller ikke fikk mat, eller som bare ble brukt, som de døde liksom 10% av dagen. Innenfor det begrepet der, så kan man jo si at alt det er slave. Ikke sant? Ser du ikke den? Så derfor sier ikke noe på å si slave, og så vet vi ja hva det er. Nei, slave kan være mye. Det kan være en munnskjenk, som altså har en fin jobb og kjører BMW til jobb, liksom og sånn, men er slave. Og antageligvis kommer han til å dø over den dagen. Så her ser vi slave, her ser vi i 2. Mosebok 2.11, det er som at Moses, han så en gang, i 2. Mosebok 2.11, der ser han en gang en av hans sine blir slått. På den tiden da Moses var blitt voksen, gikk han ut til sine brødre, og han så dere slit og slep. Han så rett og slett at folket mitt er slaver. Han fikk da se en egypter som slo en hebraisk mann, en av hans brødre. Så gale hadde noen slaver det. Ikke sant? Mens andre slaver, som sagt, her er de fra 1. Mosebok 40, det er da han munnskjenken til Josef da. Det var farao, ja, sin munnskjenk. Så vi ser, det var poenget mitt da, at ordet slave kan bety så mye. Og det kan det jo når vi følger Jesus. Det er litt forskjellige følger når du gir deg hen til Gud og sier at jeg gir hele meg til deg. Du er Herren, du overtager. Da ser man likevel at ja, da kan det likevel se veldig forskjellig ut. Sånn utvendig. Og så vil jeg si noe om ordet slave, at det er jo en veldig negativ klang, også for Gud. Det er ikke sånn at ordet slave eller trell alltid er positivt. Og jeg vil bare lese noe sånn kraftige verser i Galaterbrevet 4. Galaterbrevet 4, 1. Da hopper vi inn igjen. Det har skjedd noe i kapittel 3 også, men da hopper vi inn, og så sier Paulus da, Galaterbrevet 4, 1. Men jeg sier, så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellom han og en trell, enda han er herre over alt sammen. Han står under formundere og forvaltere til den tiden som hans far før har fastsatt. Slik var det også med oss da vi var myndige. Vi var trellbundet under verdens barnelærdom. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og her ser vi at her setter Guds ord opp at det er noen trelleting som ikke er positivt for en kristen. Og det snakker vi om nå. Du må ikke være en trell under loven. Du må ikke trelle på en sånn måte, heller ikke innenfor Gud. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper Abba, far. Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Så her ser vi at her må Bibelen presisere at på noen områder så er du ikke trell. Du treller ikke for å tilfredsstille Gud. Du treller ikke for å holde budene, for da skal Gud ha kontakt med deg eller samfunn med deg. Nei. Men er du sønn, da er du også arving innsatt av Gud. Den gang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under de gudene som i virkeligheten ikke er guder. Så da setter Bibelen opp at på en måte er kristne ikke treller. Vi er det motsatte, vi er frie. Men nå når dere kjenner Gud, ja, det som mer er kjent av Gud, hvordan kan dere da igjen vende tilbake til den svake og fattige barnelærdommen? Vil dere på nytt være treller under den? Og han tenker et kraftig oppgjør med at de begynner å føre inn igjen lover og regler og legge det til liksom evangeliet. Forskjellige ting de skal gjøre, ritualer og så videre. Så her er det veldig viktig at du er ikke en trell. Men samtidig, samme mann, altså Paulus, han skriver i 1. Korinterbrev, kapittel 9, så sier han sånn i vers 19. For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell. For å vinne så mange som mulig. Så her ser vi sånn en rar ting som skjer, at når du blir helt fri for alt, også innenfor Gud, da kan du egentlig på en måte frivillig, om du vil, gi deg hen og si at jeg vil være slaven din, Gud. Jeg vil legge ned livet mitt. For hvem da? For å vinne alle de andre. Derfor så sier han, hva mener Paulus med dette? Jo, for jødene er jeg blitt som en jøde, for å kunne vinne jøder. For dem som er under loven, er jeg blitt som en som er under loven, enda jeg selv ikke er under loven, for å vinne dem som er under loven. For dem som er uten lov, er jeg blitt som om jeg var uten lov, enda jeg ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus, for å vinne dem som er uten lov. For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Enhver som deltar i en idrettstevling er avholdende i alt. De altså får vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Og nå er jo Paulus inne i en sånn logikk her. At jeg har gitt meg hen til Gud. Og hvis, hvis oppegående folk kan synes, legge ned livet sitt for oss i 4-5 år ved å være verdens beste i et eller annet idrett, og få en seierspris som blekne og visne, for de aller fleste veldig fort. Hvorfor skulle ikke jeg dedikere meg mye mer for å vinne en mye større seierskrans? Så løper jeg da ikke som på det uvisse. Jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften. Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre ikke selv skal finnes uverdig. Så her er en sånn dobbelthet. At vi, jeg tror kanskje vi skal si det sånn at hvis Satan kommer og sier, jeg tror det er Satan som ofte lager en konflikt mellom det å være barn og det å være en disippel. Og lager en konflikt. Så jeg er ikke en trell under underkuende makten. Jeg er ikke en slave under synden, ikke sant? Og det er det Jesus sier rett ut, avslører rett ut og sier, dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere, de svarte ham. Vi er Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri? Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier dere, vær den som gjør synd er syndens trell, men trellen blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Så på en rar måte da, så det å være virkelig fri, som altså er det sønnen ønsker for deg, det er å være bonden til Gud. Han binder seg inn til seg. Han er vår frihet. Han eier meg. Han vil eie meg. Han har kjøpt meg. Han har frelst meg. Jeg tilhører han. Jeg er Jesus sin. Og det store da helt til slutt er i Jesaja 50, som vi har lest teksten før, det er to vers i Jesaja 50, vers 4 og 5. Det store her er det, at dette kommer i Jesaja 50, det begynner med i vers 1, så begynner det med at Gud minner Israelsfolket på at det ikke er jeg som er sviktet dykke. Det er ikke jeg som er ønsket å skilte meg fra dykke. Det er dykke som er forlatt meg. Og så kommer da den Messias-sangen da, i vers 4 til, jeg tror kanskje det er til vers 11. Jeg skal bare finne det. Ja, til vers 11. Så kommer Jesus og så sier han, Herren, Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Herren, Herren har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig. Jeg vek ikke tilbake. Så tenkte jeg, til meg, Jesus Kristus er en Herrens tjener. Gi seg hen til far. Gi seg helt hen til hans vilje. Overgi seg i hans hender. Og si at nå vil jeg høre sånn som disipler hører. Hvordan er det de hører? De hører på en sånn måte at de gjør etter det. Det er sånn disipler hører. De hører, de er ikke blant de som hører og hører, men ikke gjør. Men de er blant de som hører og gjør. Takk, Jesus, at du er en tjener. Takk at du faktisk tok på deg en tjenerskikkelse og tjente alle vi som sitter her. Det takker jeg og priser deg for. Og takk, Hellige Ånd, at du er tro imot ordet. Tro imot sønnen, tro imot far. Takker deg for at du har vist meg det. Så ber vi spesielt i dag for de som er det vondt og tungt og vanskelig. De som kjenner på at ting ikke er som det skal i, her i livet, og at det kan da bli vanskelig hvor du er hen i dette. Jeg ber deg om at vi må være forstandige med hverandre. Vær sånn som deg. Snakker sant og snakker riktig og samtidig viser omsorg. Thank you.
Vi tar, kom og tar din plass en gang til. Gud, det så lett for meg å glemme at jeg daglig trenger deg. Selv om jeg vil ha deg fremst i livet, blir det ofte mest av meg. Gud, det så mye jeg kan velge, som kan virke godt og. Men av mange tusen muligheter, setter jeg det først av alt. Kom og ta din plass, den plassen du fortjener, Gud. La min tid bli til din ære. Kom og ta din plass, den plassen du fortjener, Gud. La mitt liv bli til din ære. Herre, gjør mitt hjerte til din bolig. Vær mer enn en gjest hos. Du den som alltid til stede. Sentrum av mitt liv deg. Sentrum av mitt liv deg. Kom og ta din plass, den plassen du fortjener, Gud. La min tid bli til din ære. Kom og ta din plass, den plassen du fortjener, Gud. La mitt liv bli til din ære.
Torbjørn, og takk Tom Børge og Inger. Det var fint å avslutte med den sangen. Bare Gud kjenner våre tanker, og